жив зам сонгох. Нэгэн тойрын харангуйс нэгэн хүн нэг өхөр төрөхөд тусгнаа замд явж. Тэр зам төрөв. Сүүл нь тэр нэг зам өрхөр төлөвлөв. Тэр арил хаас тасхийн дагуу өхрөө хон өмс юм на. Тэргэн болон савын дунд орж. Өхөр төрөг өнөх зам дээр өргөлд хаасын ухаан олохгүй. Тэргэн төрөх хүн хаасын ухаан олохгүй. Тэднээс нэг сан газрыг олж амьдрахын төлөө тамчил олон өвчин өвчнөө бүрхсэн нутхаасаа салж гарав. Тэр бэнтив чиглэл олохыг хүснэ. Зам дээр дөөрөн болон муухнд харах манус хүнээ амьдралын дунд мөн айлгч мөн. Гэтэл манус өөрийнхөө хаасын ухаан бүтэлгүй. Манус яг л өнөх өхөр төргийн дээр суугаа хүнтэй адилхан. Тэрх олон замын дундхны замын өрхөд түүнээ сонгосон нь зүг бурууга бүтэлгүй. Манус хүнээ амьдралын замаа яа төрснээ дараа дахиж түүний дахин нэг удаа явж чадгүй юм. Манус өөрийнхөө явах зам маань зүг өсгөө мөд хэрэгтэй. Хүнээ амьдрал ганаг болон ял хилэнчөө дүржээ. Житгэр манусыг хүнээ амьдралын замын зүг чиглэлийн алдуулна. Зарим хүн асууна. Альва зам чим манусы дагуулан дээ тэнгэд оч дээрх шүү? Биш ээ. Тан олон зам манусы дагуулан ял хилэнчин гүнд аваачна. Тамийн орон аваачна. Тамийн орон дотор хүн болон дээд эрдэнтэй тэнгэр үүрэг салан хэрнэ. Дутаан гарж ирэх аргагүй. Дээд эрдэнт төрх зам бас байна уу? Байна. Гэтэл зөвхөн нэг зам байна. Энэ замыг хүн зогоосон биш ээ. Энэ замыг дээд эрдэнт чөөсөн. Тэдгээр арай энэ замаар явах дуртай хүн болтгоос юм уу? Өвлгөөний зам биш ээ. Манус яаж энэ замыг өрж олно билэ? Чи заавал Исусыг итгэх хэрэгтэй. Өөрийн ялан хүлээж засвал Исусаа чамд агуулан энэ замаар явна. Зөвхөн энэ замаар явдаг хүн чим баяр хөрийг хүлээж дийнэ. Учир нь түүнэ яаж чим чөвөлөд угаахц байна. Зөвхөн Исусыг итгэж түүний дагуу давтай үүрэг зүй зэрэгтэй мөртөө тэр төнгийн хүнд хүрд дийнэ. Исусаас өөр хүн энэ замыг явд дийдгүй. Гэтэл анхаарах нь энэ зам том баг мөртөө нарийн юм. Мөнч яхуд хүчтэй юм. Хэрвээ Исусын хавсралгүйгээр бол тэр бол баялагдашгүй юм. Энэ зам сайн мөртөө өрхөн юм. Баяр хөөрөө бүрүүлсэн зам уу? Исус тэр төнгийн хүү. Тэр чамай дагуулан энэ замаар явна. Зөвхөн чи түүний итгэж өөрийн хийсэн ялан мөдрөвөл тэр чиний ярыг чи угааж мөн чамд үндийн амийг оруулж өгнө. Тэр өөрийн амиан чудан чамайг тамийн орон хөрөх замаас аврана гарна. Тэр чамай аврахын төлөө өхнө. Альва түүний итгэдэг хүн чим түүнд хүлээгдэнө. Чиний амнаас хариулт үүснэ. Чи харангуйгийн донд явахгүй. Чи дахиж яг хилэнчийн донд сатаантай учрахгүй. Чи зөвхөн Исусыг дагуулж харна.
Исус ертөнцид байхдаа маш олон гайхамшигтай их учрыг хийж мөрсөн. Тэр хөмсийн өвчний зас чадна. Тэр хөмсөд хормостой ертөнц болоод Тэнгэрийн ордныг хөлж өгнө. Ямар нэгэн өдөр нэг сохор өнөглөө жамийн хажууд суугаад будаа гойж байжээ. Тэр үүний өвчин нь засахын аргагүй байдгийг мэднэ. Гэтэл зөвхөн хормостой тэнгэр сая часдил. Өнөд тэр нэг бүлэг хүн нааш ирэхийг олж сонсов. Зарим хүн басгарж байна. Иесус ирлээ, Иесус ирлээ. Энэ сохор үн сонсоод Иесус өнгөрсөн тул маш их гайхамшигтай өгчрийг хийснийг л мэднэ. Тэр үл Иесусыг жинхэнэ хормстой хөгсний итгэн. Учир нь хормстой бол сая иймэрхүү агуу их учрыг хийдэл. Хүмүүс явж өнгөрөх үед тэр сохор үн хасгарв. Иесус аа, Иесус аа, бати хөөрхилөгч. Иймээс Иесус үнийг сануулаад түүний гөтлөөлө ирвэл ингээд өмнөөс нь асуужээ. Та надад юу хэлэх гин юм бэ? Тэр сохор үнэ. Өчөө би юм олж үзээ санал байна. Иесус чи юм олж үз дийлэн. Чиний итгэл бишэл чамай аврав. Сохор үн доорон хожиж. Ингээд Иесусийг дагаад жам дуусна. Хормостагий та магтаж явна. Бас нэг удаа нэг бүлэг царай овчинтэй хөнгөлөө. Божир божир жам жайла гэж яг басгарч байв. Цэлавчинтэй хүн бол агууд жас дэлхгүй. Өнөх бүлэг үнэ бүх үйн бол илжраад Иесус өнөх байдлыг үзээд дотор их өвгөөж овчээ. Ингээд түүний өвчнийг жасаад тэд нэг нэгээрээ өрүүлж хайг болж баяр баталтай гэртээ харав. Гэтэл бүр Есүст бол талархлаа гэж хэлхэ мартав. Үүний дотор нэг л хүн Есүст бол талархлаа гэж хэлв. Яг түүнийг Есүст яслаад Есүст талархаж явах үед Есүс түүний сэтгэлийн дотор ял хэмээг үлчиж асав. Есүс дэлхий дээр бол 33 жил амьдрав. Хайхс эрчхийн хүн түүний байж аваад түүнийг жаламгийн модон дор хатаж чулсын урсгаан алав. Тэр бол хормостой тэнгэрийн хөөв. Дөөч бидний аврахын тулд бидний хормос тэнгэрийн ордонд хөргөхийн тулд тэр өнөх ял нэгвэрийг өнөх жавуурыг амсаж өөригөө өргөдүүлв. 3 өдрийн дараа тэр амьдрав. Ингээд өнөө ертөнцид бол 40 өдрийн дараа Барбас түүний өчг хормостой тэнгэрийн дэнд төрв. Одоо тэр бидний байшааж байна. Тэр бидний ял нэгвэрчлэл басч үхгийг бол үсгүй бас шитгэл олох газар явах юм үүч дургүй. Тэр хэлсэн миний дэлэрэ би тэвэл таныг ял нэгвэрчлэл авраад таны шинэ үнэн болгож хэлнэ. Би тэгвэл яавал таныг тэрний түүнийг өрж олд хэлэх вэ? Тэр бидний ингэж ялсан юм байна. Хормостой тэнгэрэ би тэгвэл нэг ялтай хүн. Өөч би ялдамал тун их гэмшин харамсч байна. Би дахиж ял хийхгүй. Та минийг сэтгэлийг боо сайхан болгоож. Айл. Иесусийн нэрээр аамен. Биднийг үнэн шударгаар Иесуст бурааган мэдэрч үед Иесус бол биднийг аварна. Биднийг ял хийн ял нэгвэл яг өвчин амхтай л бидний сэтгэлийг хордуулна. Хэрвээ бидэн Иесусийг чалж бидний сэтгэл өрхнийг үжин болгоовол тэр бидний сэтгэлийн өвчнийг засаж бидний сэтгэлийг санааг яруутааж бидний сэтгэлийг бидэнд хүчин чадлыг олгож түн биднийг бол саруулдаг ямар явуулгана. Иесустэй холсон бидний нодын аварсан талархлаа. Бидний сэтгэл санааг засан талархлаа. Гэж хэлний дараа та бусад хүнд Иесус танд хийж өгсөн учрыг хэлээрэй.